Servus por dumce sove aso. Marca permane in Gesù Cristo di Shubvarta. Uprand Gesù tanga sangila glo. Divo harso kulshe ponda va khatie ponda dorungwe. To han diutaner devorso neive. Kitiak lipon aslele kitens pergad zainastana urchena. Ani gupit sambalile uzvadak ai lekarit ramuchena. Ai kongo kana sat to aiko. आणि हेही तो तांकां सांगे लागलो तुम्ही ऐकतात ते कितें म्हणलें सत्रायन वरया खंयच्या मापान तुम्ही हेरांक मापतात त्याच मापान देवूय तुमकां मापून दितलो आणि सड सुद्दां दितलो जाच्या लागीं आसा ताका सडीत दितले आणि जाच्या लागीं ना ताच्या लागीं आसलेले इल्लेही काण्ण व्हरतले देवाचे उतर हे
जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावनो भयणीनो जेजू बाळकाचे भक्तिकानो जाच्या लागीं आसा जाच्या लागीं आसा ताका सडयत दितले जाच्या लागीं ना ताच्या लागीं आसले इल्लें काण्ण व्हरतले आमच्या लागीं इल्लें आसा आनी इल्लें सड जावं दिवन आयलें हांव न्हय गे न्हय गे वय जेजू बाळकात हांव न्हू आमी उपकार मागोवंक आयले हांव आनी आयची लितुर्जी कशें आमी सड करून घेवचें गे म्हूण आमकां शिकयता घाली नवें नाका आयल्यार मिसाक आयल्या पावना कशें सड करून घेवचें बरें करून मुकलो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करचे हांगा आवय बापूय आसात पोदोर्न मोदोर्नी आसात पोदोर्न मोदोर्नेची मुख्य जबाबदारी कितें आवय बापायची मागीर सायब पोदोर्न मोदोर्नेची मुख्य जबाबदारी कितें कितें आवय बापायच्या उपरांत ती मेल्या उपरांत हां ताणी मरोंक राखाचे तर भुरग्याच्या गळ्याक एक चेन घालचे बड्डेक विश करचे कितें जबाबदारी क्रिस्ती मौल्यांनी वाडोवंक आवय बापायक सांगात दिवचो बरी आसा जाप व्हेरी गूड बाप्तिझमाच्या रिती वेळार याजक पासकाच्या वातीत आवण वात पेटयता आणि दिता आणि म्हणता कितें म्हणता घेया क्रिस्तचो उजवाड आणि कालें करया रप्प पालवण वात गरवरा नाही गे करतेन दितले आम्ही ऐकून दितले घेया क्रिस्तचो उजवाड कान गेले आणि त्या कुशा कुशी लागत म्हणून पालवले दोरले भीत उरले काय कितें सांगता पळय हांगा उतरां घेया क्रिस्तचो उजवाड आवय बापायनो आणि पोदोर मोदोरनो हो उजवाड सदांस जळतो सांभाळूंक तुमकां नेमल्यात कालें जळतो सांभाळूंक पालवंक न्हय हो उजवाड सदांस जळतो सांभाळूंक तुमकां नेमल्यात ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला कोणी एका व्यक्तीन न्हय क्रिस्तान उजवाड दिला सोमी येता तेन्ना सर्गींच्या राज्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ताका भेटच्याक सोमियाक भेटच्याक सगळ्या भक्तां बराबर सोमी येताना उजवाडाचे भुरगें कशें तें सदांस चलूं आणि बवर्ताची दिवटी पेटलेली सांभाळूं हे भुरगें उजवाडाच्या भुरग्यां सोमियान दिला ताका भेटच्याक ही दिवटी ताणें घेवन वचूंक आसा देखून तो येता पर्यान वो उजवाड सांभाळूंक तुमी शिकोवंक आसा ही तुमची जबाबदारी कितली पदर मदर आसा तांकां सांभाळूंक मो केल्ली चेन घालच्या शिवाय दुसरें कितें म्हणी पळोवन आनी भयण चेन घाल नाकात म्हण सांगणा जबाबदारी आमी पयलें समजून घ्यायचे आवय बापूय जावचें म्हळ्यार कितें पदर मदर जावचें म्हळ्यार कितें आनी आईच्या वांजेलांत जेजू भौसभीत उतरांनी म्हणालो उजवाड आसचो आसचो दिवटेनेर दवरच्याक तो कळशे बंदा दवरचो न्हय आतां ह्या जाकान पेटोवन वात दिली आमकां भुरग्यांच्या वयले जायतें काळजी आसा ही वात पालवात कोण ना म्हूण बेंदिसता पालवाताना वारें येताना कितें करता आमी हात धरता पालवंक नजो म्हूण आमी हात धरता आमच्या भुरग्याचो बावार्थ कांय जायत कोण ना म्हणून ताका कांय जावंक नजो म्हणून आमी सांबाळटा ओके बेस्ट कितें खंय वारें येनासतना रावाचें तर जाल्यार भोव सोबीत म्हळ्यार अशें दवरचें खंय तावणी वारें येना खंय वारें येना कांय दंडळ ना तो उजवाड तो सत्त उरता सोबीत जाता कांय रेस्पोन्सिबिलिटी ना कित्याक आमकां ती एक जबाबदारी दिल्या तो उजवाड सांबाळूंक आमकां आपोवण दिला नाजाल्यार आमी जबाबदार जातले हांव कित्याक त्या दीस आमकां सांगलां जबाबदार जावंक कालम हांवें पालवंक ना हांवें पालवंक ना कोणें पालवयलो तुमी पालवंक ना फॅनाच्या वाऱ्यांनी पालवंक ना कोणें पालवंक ना कसो वारें नासतना पालवालो पालवालो कळशे पंदा दामपण दवरलो दिवो उराणा तो पालवाता भाऊन आनी भयण न्हू आगोस्तीन भगवंत वर्त मनीस जायते शिकोवन आनी पुढे दिल्या पूण तो क्रिस्तांवपणाक पाटयोंक सोम्याक स्विकार करूंक एक याजक जावंक एक बिस्प जावंक एक मुख्य कारण कोण आवय ताची आवय मोनिका पूण ती आवय सरल्या उपरांत थोड्या दिसांनी आगोस्तीनाक दिश्टी पडली गाय आनी आवय म्हणाली मोनिका ती सांगती न्हू आवय पुता लागी म्हणाली गाय पुता म्हजे पासून माग पूत म्हणाल मम्मी खालें म्हणटाय तूं तुजे वरवीं हांव क्रिस्तांव जालां जर आज हांव इतल्या बऱ्या जिविता पावलां जाल्यार तुजे वरवीं मम्मी तूं सरकार न्हय गे ना पुता हांव ना आनी वचून पावोंक ना कालें जालें मम्मी तुज्या धाकटुल्या प्रायर तूं ल्हान भुरगो आसतना तुका हांवें तरबेत करूंक आसलें जेजू सरशें हाडू हाडी जी आसलें ती जबाबदारी म्हज्यान पाळूंक जावना तूं जेजू सरशी येताना 28 वर्सां मुसरी तीं कितें पदकां गेल्यांत त्या पदकाक हांव सोसून आसा पुता. कोण म्हणाली? आवय म्हणाली. भाऊन आनी भयण उडास दवरा. भुरग्यांक जल्म दिल्ल्या बरं आवय बापाय जायनात तुमी. त्या भुरग्यांक जतन करूंक आसा आनी जें कितें आमी पवित्र स्नान घेता तो उजवाड सांबाळूंक आमी खूब करूंक आसा. जायते आवय बापाय भाऊन आनी भयणीनो आज रडतात. आमची भुरगीं मिसाक वसनात, आमची भुरगीं दोतोनीक वसनात, आमची भुरगीं घरां मागणें करनात. मागणें करताना कितें कितें करतात? रडून आसात. अक्रिस्तवां लागीं संबंद दवरनासात, तांचे लागीं खासा जातात. आमी सांगिल्लें बिलकूल आयकनात. कितें आयकनात? बावर्त गेलो कोण ना, दंडळतात, भियेतात, रडतात, जायत्यांक येतात. कित्याक रडतात? चलवलें आमी तो दिवो समान दिवचे थंय. भौशा वय, भौशा वय, भौशा आयचें वारें 60 जालां. एक वात इल्ली मेनमेंटा जाल्यार वारें आयलां तर तितल्या सुलाब्यान उरना, पालू वता. भौशा संवसाराच्या वारें 60 जालां आनी आमी तो उजवाड 60 पेटोवच्या थंय चलवल्या. जर पळया भावण आनी भयणीनो, हांगा हांवें आनी थोड्यो वाती सांगाता हाडल्यात. 7 वाती आसात आमकां. जर ह्यो सांगाता पेटयल्यो तर जाल्यार, ह्यो सकट सांगाता आसात तर जाल्यार, ह्यो पेटल्यो तर जाल्यार कितें जायत? आतां हाका हांवें त्या ग्लासाच्या पदार दवरलें जाल्यार कितें जायत? ग्लास फुटता, ग्लास फुटता. हांव हांगा प्रयत्न करना, तुमचें म्हाका डॅमॉन्स्ट्रेशन करना, कित्याक मागीर खंयची पडूंक आत. तुमी घरा वचून करा. एक 4-5, 10 वाती सांगाता दवर आनी पेटया. ग्लास उरता की पळया. कसली कळशी ताका आड घालूंक प्रयत्न करीत, पालवूंक प्रयत्न करीत जाल्यार कळशी उरची ना. कळशी फुटून वसात. खंयचीत सकत हो उजवाड आटापूंक शकची ना. आनी कितलो सांगता तुमी उजवाड सांगता घालतात, तितलो सांगता बाळटलो. एक आवय आनी बापूय जावन, एक पदोन मदोन जावन तुमच्या भुरग्याक सांगता तुमचो उजवाड सांगता वाडोवंक पळयतात, तुमच्या भुरग्याचो उजवाड मुखार येतालो, परजळतालो. पूण जर आमी चिंताव, आनी तूं एक लिमीट आसा, आनी तूं लिमिटेशन आसा. लिमिटेशन काय म्हळ्यार, आनी तूं 7 वाती आसात पूण दिसता एकत्र वात म्हणल्यार बरी, उजवाड एकत्र दिसता. देखून आमचें घालें, म्हजो म्हणलो दिसना, स्वार्थ आसा आमकां. देखून आमी एक सेपरेट येता. म्हजें म्हणलें जायचें, आमी सांगता रावना. आमी जायते पटी सांगता येवन काम करिना. आमचो वावर्त सांगता वांटून घेना. भावन आनी भयणीनो, क्रिस्तांव धर्म व्यक्तिगत न्ही, एकल्यान करचो न्ही. आमी त्या खातीर आमी सांगता येवन मागणें करचें. आमचें हर एक सांगतपणांत आसचें. एक एकले आमी करना, खंडी जावन आमी वैयक्तीक जावन मार्थ करता, पूण मुख्य जावन आमचो वावर्त सांगता एकवटांत आसचो. पूण जर तूं एकवटांत सांगतपणांत तूं तुजें जिवीत बांदून हाडूंक तुजो भावार्थ व्यक्त करूंक तूं पळयनाय. कोणाक जाय सायबा गुरकार जावचें? आयकल्लें पावणा गे तांणी आनी हांवें कितें आयकाचें? हांव म्हजे इतल्या जियेत, हांव बरें करून जियेता. कितलीं जाणां सांगची नात? थोडे आसता तेंपा आदी हांव देवपणाच्या देवपणाच्या निरोक्तर जावन काम करतलो. एक आवय एक आपणा सोपूत येजाक जायचें म्हणून बाजी म्हण आसलें आनी तो भुरग्याक बरें म्हण आसलें. तिच्या लागीं अशें उलयतना फादर म्हाका खंय ऑब्जेक्शन ना. म्हजो पूत येजाक जाय जेवण म्हाकाय म्हण आसा. पूण फादर हांव ताका येजाक जावन सोडिना. अरे येसाक जावं म्हण आसा आनी सोडिना म्हळ्यार करता कितें? न्ही फादर, येजाक जाल्यार म्हण न्ही. पूण इतलें आयकूंक मेळटा फादर आपांक, इतलें वायट कितें कितें आयकूंक मेळटा. कोण कोण खोडी काडटात, पुरा कितें कितें उलयतात, तें म्हज्या पुताक जावं नजो. देखून हांव सोडिना, देखून हांव सोडिना. भाऊ आनी भयणीनो, आंबे आसल्या रुखाक मात्र फातर उडयतात. आंबे नासल्या रुखाक हांगात आंबे आसात. फातर मारून 1-2 पोरां जडया म्हणून जाता. खंयच्या रुखान फळां आसात, खंयच्या व्यक्तीच्या जिवितान बरेपण आसा, त्या व्यक्तीच्या जिवितांक फातर गॅरंटी. चिंती नाकात, नांव पाड जाल्ल्या बरं त्या व्यक्तीन पाड काम करी जेत म्हणून. त्या व्यक्तीच्या जिवितान बरेपण आसल्यार जायत ते पटी ते दोळ्यांक तोपता. जुवांच्या वांजेलान आमकां प्रस्तावना आमकां आयकूंक मेळटा. उजवाड संवसारी आयलो आनी काळोक ताचेर धाड घालूंक प्रयत्न करता पूण सक्सेसफूल जावं ना, जैत येवन जायना. पूण उजवाडान चलच्या व्यक्तीक कश्ट आसतलेच, पूण तो सलवणा. कश्ट आसतले तो बिलकूल सलवणा नास जायना. भाऊन आनी भयणी, हांव सांगता तुमी चिंतूंक बरो, ह्या जाग जावन आमी जायत तो त्याग करता म्हणून. हांव तुमकां सांगता, ह्या जाग जावन जर हांवें त्याग केला कांय 1%, पूण बेस हांव जोडलां 100%. 1% घालना 100% काय म्हणी मेळटा जाल्यार क्रिस्तांव जिवितांत पवित्र भगवंत जिवितांत मात्र उरल्या, खंयच्याय जिवितांत ना, खंयच्याय जिवितांत. हांवें म्हणचे सगळ्यांनी येजाक जावचें न्ही. बरेपण करतना तुवें इल्लोसो त्याग करी जे पडात, पूण तसो परिणाम जावन 1000 वांट्यांनी तुज्या जिवितांत आशिर्वाद मेळटली. थोडे कश्ट आसतले, थोडे कश्ट आसतले. दुसऱ्यान जेजू म्हणालो, जें कितें तुमच्या लागीं आसा तें वाडाचें, ना तर जाल्यार तें कितें आसा तें तुमचे लागचें खाण व्हरतले. देखून तुमी दिता ना यथेश्ट मापण दिया, संपूर्ण जावन दिया. सुरातें बरी करनाकात, दांपूण दवरनाकात, कळशें पदां दवरनाकात. भाऊ सुबेज म्हणालो, घरी घालचें पळयल्या गे, घरी घालचें कॉलेजीनी आनी न्हय, न्हयंत बांयंत घरी घालचें, थंय घरी घालचें पळयल्या गे. वय धाकटी घरी आसो न्हू, ताका बारीक नागपूर गेल्यार तेंय आसा, कांय बारीक करूं मेळात. तेंत व्हडली घरी काणयो न्हू, व्हडली मासळीत सिरकावन घरी घालचें आसात. व्हडली व्हडली मासळी तूं घरी एक सिरकावन घरी घालचें आसात. आनी तेन्ना कितली व्हड मेळटा? बारीक करूं मेळची न्हय, व्हडली व्हडली मासळी मेळटा. जर तुज्या जिवितांत व्हडली मासळी मेळाचे कालें घरी जे व्हडली मासळी सिरकाय, तुका 1 करोड़ रुपये मेळ्ळा जे तर जाल्यार वाड जावन 10 करोड़ रुपये बँकान दवरिचे, 10 रुपये दवर न्हू 1 करोड़ ह्या 10 करोड़ मेळटा म्हण अशें नाका, तें पिशेपण. तुज्या जिवितान आशिर्वाद जायचे, बरोवन वम तुजे मापान आशिर्वाद जायचे, विशेष रितीचे आशिर्वाद जायचे, विशेष रितीन तुका असो तूं त्याग कर, विशेष रितीन तुका करसूंक प्रयत्न कर, तुजो उजवाड फांगतलो, संपूर्ण फांगतलो. भवानी भयणी, हे आईच्या दिसा जेजू शिकयता. तिसऱ्यान आमकां भे आसा ती वात पालवात कोण ना, एक बे. दुसऱ्यान हो उजवाड पेटयल्यार वात एक मात्र न्हय आनी एक लागीं दिसता न्हय, ताका दिसाचें कित्याक म्हजो उजवाडान ताणें कितें वसाचें म्हणलो, एक स्वार्थी आसा म्हज्या बरेपणान ताका कितें बरेपण मेळाचें म्हाका मेळ्ळ्या पुरो म्हणलो तसलो स्वार्थ आसा. ह्या खातीर जायते पटी आमी वाती पेटयना, आमच्या जिवीताच्यो वाती पेटयना आमकां मेळच्या खातीर, आनी ह्या वरवीं ताकाय मेळना म्हाकाय मेळना. क्रिस्ती जिवितांत नकारात्मक चिंताप सहज इल्लें न्हय, नेगेटीव्ह चिंताप. नेगेटीव्ह चिंताप म्हळ्यार कितें म्हण कळ्ळें म्हण चिंता, आमकां काय येना ना ना, म्हाका पिडा, म्हाका तें, म्हाका हे, म्हाका काय आशिर्वाद ना, आमचे शिराप पडला, तें पडला, हें पडला. भावन आनी बहिणी उडास दवरा, आमी क्रिस्तांव आशिर्वाद जोडलेली व्यक्ती, शिराप पडलेली व्यक्ती न्हय. हर एक क्रिस्तांव आशिर्वाद घेतिल्लो मनीस देवान आपणाक कसो दिला म्हणटा ताच्या वरते आशिर्वाद कितें आसा. आमकां जर कोणी पुरपुरता, जर कोणी नकारात्मक रितीन चिंता, तो क्रिस्ताक आनी वळखना, आनीकय वळखूंक सोकूंक ना, उडास दवरा. नकारात्मक चिंता आनी क्रिस्तांव पूण सांगता वसना. नेगेटिव्ह थिंकींग अँड क्रिस्टियनिटी डझंट डू नॉट गो टुगेदर. एकत तूं क्रिस्तांव ना जाल्यार नकारात्मक चिंतपासो. आनी ह्या खातीर आमी परत्यान परत्यान आमच्या चिंतपांत कितें म्हणत असलें उणपण येत तर जाल्यार तें सारकें करून घेवचें. म्हजे सांगता सोमी आसा आनी सांपावलो कितें म्हणलो, जर सोमी आमच्या सांगता आसा आमच्या विरोध जैत व्हरूंक कोण सोदतलो, आमकां सोलूंक कोण सोदतलो. जर तूं ताच्या सांगता आसा तूं सोलवा न्हय, हें उडास तर देखून विचारूंक फावो. इतलेंच जेजू म्हाका आशिर्वाद दिता की ना म्हणलें सवाल न्हय, हांव आशिर्वाद दिवच्या जेजू सांगता आसा की ना म्हणलें सवाल. जर हांव म्हज्या जेजू समय आसा म्हजें जिवीत सदांच आशिर्वादाचें जातालें. जेजू केदीस उणें करचो ना. हे मिसाचें मल्लिदान भेटयताना ह्यो 3 संगती मतीन दवरच्यो आमच्या जिवितान जिवचें. पयल्यान आमची जबाबदारी तो दिवो पेटोवंक निस्वार्थपणी, दुसऱ्यान त्या दिव्याच्या परजळान सड आनी सड आमकांच पेटोवंक. जेजू म्हणालो गोवान सकन मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकडो सुरतलो, मेलो तर जाल्यार यथेश्ट फळ दितलो. हर एका दिसा एका क्रिस्तांवान एक कशी वात पेटता 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 आपणाकच कर घेता, तशेंच करूंक आसा, तशेंच करूंक आसा. तूं कालीत दवरल्यार तूं मरताय, चिंती नाका, तूं पेटाय नातल्या बरा ती वात उरता पूण तूं उरताय म्हणून आमकां हर एकल्याक मरोवंक आसा. जर तूं पेटोवन तुजें जिवीत परजळीत तर मरताय तर जाल्यार यथेश्ट आशिर्वाद न्हय मात्र ह्या संवसारांत थंय आसतले. आनी तिसऱ्यान नकारात्मक चिंता पळय, नेगेटीव्ह थिंकींग आमकां न्हय. जी कोण सोमयाक पाती येतात तांच्या मतीन नकारात्मक चिंता येवंक नजो, सदांच पॉझिटिव्ह धनात्मक चिंता आसा. तर एमिसाचें बलिदान भेटयताना तसो सुमी आपणाक कसो संपूर्ण जावन म्हण न्हू कुरसार आमकां दिल्लो तो सुमी उंड्या वयनार आमच्या थंय येताना सदांच ताचे सारकी जावंक तसो उजवाड आमी घेवन आमी ह्या संवसारांत धकटुल्यो धकटुल्यो दिवट्यो जावन सुमी असो उजवाड मागूंक आमकां तो फावो करून दिला मागीर. आमेन.